ja meil on teid taas tervitada Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme Galaatia kirja teises peatükis ja täna kuuleme, kuidas apostel Paulus kummutab tema vastu esitatud alusetu süüdistuse ning ühtlasi selgitab galaatlastele enda ja Peetruse vahelise konflikti tagamaid. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus pidi galaatlastele kirjutades kõigepealt tõendama, et tema vastu esitatud vihjed või süüdistused valeõpetuse levitamises olid alusetud. Sellepärast räägibki ta siin pigemalt oma elu etappidest. Ta tuletas galaatlastele meelde, kes ta oli enne Jeesuse Kristusega kohtumist. Siis rõhutas ta väga kindlalt, et evangeeliumi tõed oli talle ilmutanud Jeesus Kristus ise. Ükski inimene polnud teda selles osas õpetanud. Seda kõike kuulates võib kergesti tekkida õigustatud küsimus, kas vastas Pauluse õpetus sellele, mida õpetasid teised apostlid. Äkki ta oli nagu üksik hunt, kes oli hakanud koguma omale isiklikku karja, kes tema õpetust toetaks. Nähtavasti olid Galaatiasse saabunud külalised midagi sellist väitnudki. Nendele küsimustele vastab Paulus järgnevalt. Ta jutustab, mis juhtus, kui ta pärast oma pöördumist käis teist korda Jeruusalemmas algkogudusega kohtumas. Loen kirjast galaatlastele teisest peatükist esimese salmi. Seejärel 14 aasta pärast läksin ma taas üles Jeruusalemma koos Barnabasega ning võtsin ka Tiituse kaasa. Jääb ebaselgeks, millisest ajast arvestab Paulus neid 14 aastat, millest ta siin räägib. Kas sellest, kui ta sai kristlaseks, või sellest, kui ta läks Jeruusalemmast Tarsosesse. Igatahes oli eelmisest kohtumisest Jeruusalemma koguduse juhtidega möödunud päris pikk aeg. Sel ajal oli Paulus juba koos Barnabasega töötanud mõnda aega Süüria Antiookias ja kuulutanud evangeeliumi ka sealsetele kreeklastele. Kõige tõenäolisem on, et see Pauluse käik Jeruusalemma ei olnud sama, mille puhul seal peeti esimene kirikukogu. Sellel koosolekul nimelt kinnitati lõplikult mängureeglid, mille järgi tuli toimida kogudustes, kus oli nii juutidest kui ka paganatest kristlasi. Kui siin on jutt mõnest apostlite tegude raamatus mainitud Jeruusalemma külastamisest, siis kõige tõenäolisemalt oli see külaskäik seoses näljahädaga, millest on juttu apostlite tegude raamatu 11. peatüki 30. salmis. Siis käisid Paulus ja Barnabas Jeruusalemmas, viimas koguduse vanematele näljasolijate aitamiseks Antiookias kogutud rahalist abi. Paulus ütleb, et ta käis Jeruusalemmas koos Barnabase ja Tiitusega. See oli julge tegu, sest Barnabas oli juutkristlane, Tiitus aga pagankristlane. See tähendab, et Paulus oli otse kui kahe tule vahel. Kui ta oleks olnud oma õpetuse osas ebakindel, siis poleks ta seda teha julgenud. Sest kui Jeruusalemmas oleks selgunud, et Pauluse kuulutust ei kiidetagi heaks, siis oleksid Barnabas ja Tiitus sellest päris kiiresti oma kaasmaalastele teada andnud. Loen teise salmi. Ma läksin sinna ilmutuse kohaselt ja kõnelesin neile evangeeliumi, mida ma kuulutan paganate seas. Tegin seda eraldi tunnustatud meestele, et ma tühja ei oleks jooksnud ega jookseks. Kui see Pauluse Jeruusalemmas käik oli seotud näljahädaga, siis ei räägita siin sellest. Talle on tähtsam rõhutada, et ta ei läinud Jeruusalemma mitte näiteks sealt tulnud kutse peale, vaid Jumalalt saadud ilmutuse tõttu. Seega Paulus rõhutab jälle, et tema toimimist ei juhtinud inimesed. Samas oli selle käigu eesmärk veenduda, et ta on oma õpetusega õigel teel. Loen kolmanda salmi. Isegi Tiitust, kes oli minuga, ei sunnitud laskma end ümber lõigata, kuigi ta on kreeklane. On huvitav, et kreeka keeles algab see salm sõnaga aga. Aga isegi mitte Tiitust. Senini ei ole Paulus otseselt öelnud, miks ta jutustab oma elust ja Jerusalemmas käimistest. Siin saab põhjus selgeks. Isegi Tiitust, kes oli ümberlõikamatu pagankristlane ja kes tuli koos Paulusega Jerusalemma, ei käskinud Jeesuse enda apostlid lasta ennast ümberlõigata ehk pöörduda juutlusse. Sinna Paulus sihtiski. Teda laimavad valevennad olid tõesti valetajad, kutsudes galaatlasi üles laskma ennast ümberlõigata. Seda ei teinud isegi mitte suured Jerusalemma õpetajad, kelle autoriteeti ei julgenud küsimärgi alla seada ka mitte Pauluse laimajad. Loen salmid 4 ja 5. Aga sisse pugenud valevendade pärast, kes olid kõrvalt tulnud varitsema meie vabadust, mis meil on Kristuses Jeesuses, et meid orjastada, ei andnud me hetkekski järele, ega alistunud neile, et teile jääks evangeeliumi tõde. Siit selgub, et ümberlõikamise üle oli küll arutletud, aga Paulus ei andnud selles küsimuses tolligi järele. Arupidades oli jõutud üksmeelsele otsusele, et pagankristlastel pole tarvis päästetud saamiseks lasta end ümberlõigata. Nad ei pidanud saama juutideks ega hakkama täitma Moosese seadust. Nii oli otsustatud vastupidi valevendade õpetusele, kes olid tulnud Paulusega kaasa, et luurata, mis asjast saab. Ümberlõikamise asjas ei võinudki Paulus järele anda, sest selles oli küsimuse all terve evangeeliumi tõe mõistmine. Meil, kes oleme elanud eluaeg kristluse mõjupiirkonnas, võib olla raske nende sõnade kogu tähendust mõistagi. Kui Paulus oleks valevendade survele järele andnud, siis on väga võimalik, et kristlust poleks praegu üldse olemaski. See oleks kujunenud ainult üheks juutluse sektiks, mis oleks aja jooksul sellesse tagasi sulandunud. Mida Paulus siin kohal räägib, meenutab väga paljuski seda, mis toimus aastal 49 kristlaste esimesel kirikukogul. Sellest on juttu Apostlite tegude raamatu 15. peatükis. Sellel koosolekul oli päevakorral enne kõike küsimus, mil määral peavad paganlusest pöördunud inimesed täitma juutide seadust. See oli tähtis koosolek terve kristliku ususeisukohalt. Seal võeti ametlik seisukoht, et kristlus ei olnud üks juutluse haru, vaid midagi täiesti uut. See ei olnud endise lappimine või täiendamine, vaid tegemist oli uue veiniga, mis kallati uutesse nahklähkritesse, kui kasutada Jeesuse väljendit. Sellele samale oli ka Paulus viidanud juba Galaatia kirja esimese peatüki 13. salmis, öeldes: Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudiusus. Elu juutluses oli Pauluse jaoks seega endine elu. Usk issandasse Jeesusesse tähendas sellest väljumist, eriti selle seadusel põhinevast vagadusest. Galaatia kivi aitab meil mõista mitmesuguseid meie ajalgi esinevaid õpetusi ja viise, mida peetakse kristlikeks, kuid mis eeldavad kristlaselt päästmise eeltingimusena ühtesid või teisi oma tegemisi. Sellised asjad juhivad Kristusest eemale. Võib öelda, et usu seisukohalt on olemas kahesuguseid kombeid ja tegemisi. Ühed on usuga seotud ja teised ei ole. Ühel pool on näiteks jalgrattasõit või jooksmas käimine. Need ei sõltu inimese usust või uskmatusest kuidagi. Teisel pool võivad olla sellised religioossusega rohkem seotud asjad nagu näiteks paastumine, teatud päevade pühaks pidamine, lihasöömisest või kohvi joomisest hoidumine või kas või punastest riietest keeldumine. Kristlane võib vastavalt oma soovile seda tüüpi asjadest kinni pidada või mitte. Aga kui ta teeb sellistest asjadest kristluse tingimused ja ütleb, kui sa nii ei tee, siis sa ei pääse, siis tuleb iga selline nõue tagasi lükata. Siis hakkab evangeeliumi tõde hämarduma. Me ei saa päästetud mingisuguste väliste kommete või tegemiste tõttu. Normaalne on, et kui kristlane näiteks ei joo kohvi või ei söö liha, siis mitte sellepärast, et ta arvab sellega Jumala silmis plusspunkte teenivat. Õigeks põhjuseks sobib, et see on mõistlik nii tervise seisukohalt kui ka majanduslikult. Teisiti tuleb loomulikult suhtuda tegudesse, mis on otseselt Jumala seadustega vastuolus. Neist räägitakse meile enne kõike 10. käsus. Evangeelium ei tähenda õigust astuda üle 10. käsust. See ei anna kellelegi õigust hakata vargaks, abielurikkujaks või klatšijaks. Need käsud see vastu, mida inimesed koostavad teistele lisakoormateks, ei ole tavaliselt tuletatud 10. käsust, vaid lisatud nendele, et inimesi nende abil valitseda. Osa neist võivad olla päris kasulikudki. Näiteks teatud toiduvalikud, aga neist ei tohi teha päästmise tingimusi. See sama käib tegelikult isegi 10 käsu kohta. Needki ei ole päästmise tee, vaid elu juhtnöör Jumala tahte ja juhatuse otsijatele. Päästmine oleneb ainult Kristuse tööst. Loen 6. salmi. Aga need tunnustatud mehed, ükskõik millised nad olid, Jumal ei pea ju ühest inimesest rohkem lugu kui teisest, jah, tunnustatud mehed ei lisanud mulle midagi juurde. Siin ei nimeta Paulus veel nimepidi Peetrust, Johannest ja Jaakobust, keda ta tunnustatud meeste all mõtleb. Ta rõhutab, et evangeeliumist rääkides ei ole olulised inimesed. Jeruusalemmas käies oli Paulus igatahes rääkinud neile koguduse kõige autoriteetsematele isikutele, kuidas oli ta inimesi õpetanud. Selgus, et tal ei kästud mingis suhtes oma õpetust muuta. Midagi polnud puudu ega olnud ta milleski läinud ka viltu. Loen salmid 7 ja 8. Vastupidi, kui nad nägid, et mulle on usaldatud evangeeliumi kuulutamine ümberlõikamatutele, nõnda nagu Peetrusele ümberlõigatutele kuulutamine, sest see, kes tegutseb Peetruse läbi tema apostliametis ümberlõigatute heaks, see tegutseb ka minu läbi paganate heaks. Siin tuleb panna tähele, et tegemist ei olnud kahe erineva evangeeliumiga. Evangeeliumi sõnum on alati sõltumatu sellest, kellele seda kuulutatakse. Tööjaotus ei tähendanud ka seda, et Paulus ei oleks tohtinud kuulutada evangeeliumi paganate kõrval ka juutidele ning Peetrus vastupidi, juutide kõrval ka mitte juutidele. Oli ju Peetrus käinud kuulutamas evangeeliumi sajapealik Korneeliuse koduski. Asi oli lihtsalt selles, et sellel nõupidamisel said kõik aru, et Paulus oli saanud Jumalalt erilise armuanni ligineda inimestele, kes juudi rahva hulka ei kuulunud. Peetrusele see vastu istus paremini kuulutamine juutidele. Tööjaotus tähendas lihtsalt tõsiasjadega arvestamist. Iga üks sai teha tööd just sellel põlluosal, mille jaoks olid tema annid kõige kohasemad. Töö rõhuasetuste jagamine ilmnes edaspidi praktiliselt ka selles, et Jeruusalemma algkogudus koosnes kuni templi hävitamiseni aastani 70 ilmselt ainult juutkristlastest. See vastu Süüria Antiookias oli olukord teine. Seal jäid juutkristlased varsti vähemusse. Sealt saadeti ka Paulus oma esimesele missionireisile, mis viis algul Küprose saarele ja sealt edasi praegusesse Väike-Aasiasse, kus elasid ka galaatlased. Loen salmid 9 ja 10. Ja kui Jaakobus ja Keefas ja Johannes, keda peetakse sambaiks, tundsid ära mulle antud armu, siis nad sirutasid parema käe osaduseks mulle ja Barnabasele, et meie mingu paganate juurde, nemad aga ümberlõigatute juurde. Ainult, et meil tuleb pidada meeles vaeseid ja just seda ma olengi hoolega teinud. Kui kaks osapoolt sirutavad ühistöö märgiks teineteisele käed, siis tähendab see mõlemapoolset aktsepteerimist ja teineteise tunnustamist ning hindamist. Sellest rääkides rõhutab Paulus, et ta töö paganrahvaste hulgas ei olnud tema isiklik pähetorganud idee, vaid sellel oli ka Jeruusalemma koguduse kõige tähtsamate juhtide toetus. Paulus ei ajanud mingit oma asja. Ka Jeruusalemmast lahkus ta sõbralikus vastastikuse mõistmise vaimus. Jeruusalemmas olevad apostlid rõhutasid Paulusele õieti ainult ühte asja. Ta pidi ka omalt poolt aitama Jeruusalemmas elavaid, usutõttu tagakiusatud, puuduses elavaid kristlasi. Nad olid pöördunud juutlusest ja seetõttu saanud oma sugulaste ja endiste sõprade poolt hüljatud. Sellepärast oli paremas olukorras olijatel kohus neid aidata. Selle vastu ei olnud Paulusel midagi. Hädas olevate kristlaste aitamine sobis evangeeliumiga hästi kokku. Ehtsa kristliku usu juurde on algusest peale kuulunud nii vaimulik kui ka aineline abistamine. Nii mission kui ka diakoonia. Pauluse suurest soovist koguda raha Jeruusalemma kristlaste heaks on juttu mitmes Uue Testamendi raamatus. Nii on Paulus näidanud, kui alusetud on tema vastu tõstetud süüdistused, et ta olevat tegutsenud teiste apostlite tahte vastaselt. Aga üks asi oli tal veel jutustada. Kindlasti olid mõned kuulnud, et Paulusel oli olnud Peetrusega konflikt. Mida see tähendas? Kas oli see laimujutt või oli Peetrus siiski nõudnud, et Paulus oma liiga vabameelsetest õpetustest loobuks? Et selles küsimuses ei peaks keegi jääma segaste kuulujuttude või oma arvamuste hooleks, siis räägib Paulus sellest Süüria Antiookias toimunud vahejuhtumist. Loen salmid 11-13. Aga kui Keefas tuli Antiookiasse, siis ma astusin tema silma ees talle vastu, kuna teda oli tarvis hukka mõista. Sest enne kui mõned olid Jaakobuse juurest tulnud, sõi ta koos paganatega, aga kui need tulid, siis ta tõmbus eemale ja eraldus kartes ümberlõigatuid. Koos temaga hakkasid silmakirjatsema teisedki juudid, nii et nende silmakirjatsemine tõmbas kaasa ka Barnabase. Millal oli Keefas ehk Peetrus saabunud Antiookiasse, ei ole teada. Apostlite tegude raamatus ei räägita sellest midagi. Igatahes aga oli ta seal külas käinud millalgi pärast seda, kui Paulus oli koos Barnabase ja Tiitusega käinud Jeruusalemmas. Saabudes oli Peetrus käitunud nii, nagu evangeeliumi järgi oligi kohane. Ta oli käinud läbi kohalike pagankristlastega ja ka nendega koos einestanud, mis oli juutide kommete vastu. Aga siis oli tulnud Jeruusalemmast Antiookiasse teisigi külalisi. Nad tulid Jeruusalemma koguduse võib-olla kõige autoriteetsema isiku, Jeesuse poolvenna Jaakobuse juurest. Nii tähtsa isiku saadikute saabumine pani teised parajalt papistama. Osa neist kannatas halva südametunnistuse all. Olid nad ju tavalistest juutlikest kommetest kõrvale kaldunud. Meeleolu oli umbes samasugune nagu ehk enamikus kodudes, kui ootamatult on helistanud tähtsad sugulased, teatades, et nad tulevad paarikümne minuti pärast külla. Tervel perel tekib väike paanika. Kiires korras koristatakse põrandalt laokil asju, seatakse esikus kingiritta ja pühitakse söögilaud puhtaks. Külaliste tuleku puhul peab olema kõik korras, muidu võib sattuda halba valgusse. Umbes sellised meeleolud valdasid ka Peetrust ja muidu heatujulist Barnabast, kui Jaakobuse juurest saabusid külalised. Nende nähes oli küll kindlam koos paganatega mitte süüa, et ei tekiks asjatuid pahandusi, arvasid nad. See tundub ehk isegi mõistlik, tegelikult aga on see silmakirjalikkus. Külalistele näitame ühte nägu, tegelikult aga oleme teistsugused. Kas kõlab tuttavalt? Loen 14. salmi. Kui ma nägin, et nad ei käinud otse teed evangeeliumi tõe järgi, siis ma ütlesin Kehvasele kõikide ees. Kui sina, kes sa oled juut, elad paganate, aga mitte juudikombel, kuidas sa siis sunnid paganaid juudikombeid pidama? Peetrus polnud teinud midagi valesti, kui ta oli koos pagankristlastega söönud. Vale polnud ka söömine koos juutkristlastega. Küll aga oli vale see, et ta esimeste juurest tagasi tõmbus ja viimaste poole hoidis. See oli nii sama hea, nagu oleks ta hüüdnud pagankristlastele suure häälega. Teie ei ole veel nii sama head kristlased nagu meie teised, juutlusest pöördunud. Teid ei saa meie seltskonda vastu võtta, sest te ei täida kõiki neid kombeid, millest meie kinni peame. Nii oli Peetrus toitnud aru saama, et inimene peab selleks, et saada õigeks kristlaseks, tegema veel muudki peale selle, et ta usub Jeesusesse kui oma pattudest päästjasse. Sellepärast pidi Paulus Peetrust silmakirjatsimise eest noomima. Selle sama patuga oli tegemist ka Galaatia kogudustes. Galaatlasi oli valedele alustele toetudes veendud, et alles teatud väliseid formaalsusi täites saavad nad korralikeks kristlasteks. Nii olid väliste täiendavate tegude nõudjad teinud tühjaks Jeesuse töö ehk evangeeliumi, ehkki ise nad kindlasti väitsid vastupidist. Sellisele õpetusele tuleb alati kindlalt vastu astuda ega tohi tolligi järele anda. Meis inimestes elab väga sügav soov saada teiste inimeste silmis paremaks. Sellepärast oleme me üldiselt viljakaks pinnaseks sellisele õpetusele, mis seda meie kalduvust toidab. Evangeelium tundub liiga lihtsa lahendusena, et sobida kokku meie sooviga saada ka ise kellekski tähelepanuväärseks. Sellepärast me võtame nii kergesti enda kanda mitmesuguseid lisakoormaid, et paista vähemalt enda silmis parematena ja et oma kohta paremini väärida. Sellised valed arengud tuleb üha uuesti ja uuesti purustada, et Kristus võiks olla kõik kõiges.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheb Apostel Paulus edasi, selgitades tõde pääste kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.